Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásne dobré ráno vám, milí posluchači Dvojky. Je tady váš oblíbený pořad nedělní Jak to vidí. A přede mnou mám hosta, a tím je paní magistra Jana Švecová, psycholožka a spoluzakladatelka Asociace pro terapii divočinou. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jste se, paní Jano, vyspala?
Děkuju, velmi dobře, výjimečně poměrně, velmi dobře.
Báječně. Mm-hmm. Báječně, báječně. Já jsem to slovo od vás zasle, když jste vcházela do studia několikrát.
Je to tak.
Máte to ráda. Víte co, já jsem někde přečetl, že jste řekla, a to se mi moc líbí, lidská duše je půvabná a krásná, a je ovlivněna naším tělem, které si můžeme představit jako chrám. Takto zajímavě jste kdysi popsala svůj pohled na člověka. Mohla byste tu myšlenku blíže vysvětlit, jak to tady s tou naší lidskou duší je?
Tak já se pokusím nabídnout svůj pohled jako psychologa, jako člověka. A možná, že by zároveň tahle otázka byla mnohem víc patřičná filozofům nebo duchovním.
Bude to velmi zajímat.
My vnímáme v současné psychologii duši jako, dá se říct, produkt taky tělesných pochodů. A zároveň tělesné pochody vnímáme jako ty, které jsou moderovány duší. Dalo by se říct, že to je takové partnerství dvou těchto neposedných elementů, které si vzájemně neustále povídají a vzájemně se velmi ovlivňují na té mikrorovině. To znamená, když jsem v nepohodě a mám dlouhodobě třeba chronický stres, například se mi nedaří v práci a mý kolegové jsou rozladění a šéf je hodně náročný, tak se to například může úzce podepsat na mém zdraví, na tom, jak se mi tráví, na tom, jak se mi spí. Biologové by řekli, že mikrobiom, moje střevní mikroflora, strádá. Naopak, když je mi dobře a třeba se cítím šťastný, uvolněný, protože mám pravidelně pohybu, sportuju, dobře se vyspím, taky zažívám blízká setkání s milými lidmi, které velmi posilují naši imunitu, tak se i to tělo cítí mnohem zdravěji, pevněji. No a samozřejmě duše se raduje nad tímhle stavem.
Takže psychologové věří na duši?
No je. To je naše práce, co bychom bez ní dělali.
Já jsem myslel, že duše je něco, co charakterizuje nás, věřící lidi. Já sám říkám, že tělo je dům pro moji duši, věřím, že ji mám, ale jsem si nemyslel, že i s pojmem duše pracují psychologové?
Je to tak. A zároveň já si myslím, že naše práce jsou vlastně v něčem dost podobné. My taky pečujeme o to, co bydlí v tomhle domě tělesném, stejně tak jako vy duchovní, akorát možná každý trošku jiným způsobem.
Je duše smrtelná nebo nesmrtelná?
Pane Zbigněve, to mi spíš odpovězte vy. To nechám povolanějším, já bych nabízela jenom své spekulace.
A tak jako máte spekulaci?
No já mám spekulaci, že tělo je prostě ten prach a to skrumáš molekul. Ale myslím si, že náš otisk jako jednotlivců, osobností, naše životní příběhy se nějak slévají do té řeky lidstva, která je plná těch jednotlivých příběhů a možná tvoří nějakou identitu lidství.
A mají duši stromy a zvířata?
No, nedávný poznatky, který jsem četla, mimo jiný taky v jedné knize německého biologa, botanika, a teď si nepamatuju ten titul, tak vyloženě hovoří o tom, a to je spousta vědeckých výzkumů na tohle téma, že stromy spolu skutečně komunikují, třeba cítí vzájemnou bolest a mají mezi sebou interakce, které se možná podobají i lidským společenstvím na nějaké úrovni. Takže možná ano.
No, já si to myslím také.
No,
víte, já musím říct, že nevím, jestli je to pravá křesťanská víra, ale
možná chvíli, se pouštíme do oblasti hereze.
Mi to je jedno, možná se pouštíme, ale to ráno nás omlouvá.
Ano.
To ráno nás omlouvá.
Ještě můžeme mít závity mozkové
ano,
zalepené.
Vstávám, kdy vstávám, probouzím se až v poledne, tudíž to říkám pod vlivem mojí nevědomosti.
Tak.
Držitelkou ceny profesora Zdeňka Matějčka za vynikající práci v oblasti dětské psychologie.
Ano.
Dá se tedy říct, že jste znalkyně dětské duše. Kdybyste měla duši dítěte charakterizovat třemi slovy, která by to byla a proč? Dětská duše.
Budu přemýšlet, hned mě napadlo. Velmi odkázaná na svět dospělých a na to, jak je s ní zacházeno. Zároveň velmi odolná, s neskutečnou silou k rehabilitaci, hojení zranění, hojení různých ran, které dítě přirozeně utrží cestou napříč dětstvím. No a ta třetí charakteristika mě napadá hravá. A to mi přijde jako velmi kouzelná charakteristika, kterou mám pocit, že můžeme ztrácet cestou života.
Protože z toho se mi to hravost nejvíc líbí. A my jsme i dospělí hrávy. A já si myslím, že život je hra, život je zábava, život je tanec. Takže to jsou tři pro mě takové důležité slova.
Hra, zábava a tanec. To se mi líbí taky.
Že? A to je něco, co charakterizuje děti.
Ano,
když vemete,
myslím, že ano.
Oni si rádi tancují, rádi si spolu hrajou a baví se zabava.
Pokud jim vytvoříme právě to prostředí, které je vstřícné a podpůrné, a proto možná ta úplně první charakteristika, že jsou opravdu závislé na tom, jak bezpečný a laskavý rámec jim poskytujeme my dospělí. Protože z té hravosti se bohužel někdy snadno přesmíkne do smutku, hloubavosti, zadumání, pocitu osamělosti. Já hodně pracuji s těmihle dětmi, takže mám možnost pohledu na obě dvě strany.
Proč se vytrácí ta hravost? Čím to je? Je to rodinou, je to kolektivem, je to, já nevím, tím světem technokratickým? Kde hledat příčinu? Že dítě přestane být dítětem.
Tak zároveň je to trochu povinnost vrůstat do tohle zařádovaného světa, říkáme tomu socializace. Dítě zkrátka se stává občanem a nabaluje na svoji původní identitu ještě další identity a role. Na některé ty role jsou možná víc utažené u kravaty a jsou možná víc tuhé, jako když si buď oblečete na ten tanec velmi pohodlnou obuv, anebo si musíte vzít pevně sešněrované lakýrky, protože vás práci takhle očekávají, že budete nějak působit a taky, že budete podávat nějaké výkony. A myslím si, že jak jste zmínil ten poslední aspekt, zejména tu technokratičnost světa, tak zase to mě úplně do odborného ranku nepatří, ale všímám si, jak se cestou napříč institucemi a nějakými nároky a výkony umenšuje postupně ta hravost u dětí. Ale zároveň, když je rodinný prostředí a vrstevnický prostředí hodně podpůrný a udržuje nás kontaktu s tou hravostí a nedevalvuje ji, naopak ji povyšuje na nějakou hodnotu a říká, hele, hrej si, protože přes hru se vytváří spousta báječných nápadů. Hrou se rozvíjí osobnost, hra stimuluje kreativní myšlení. Takže když tomu dáváme hodnotu, jsme-li v prostředích, které hře dávají hodnotu, tak se i dětský duši daří.
A mě teď napadla taková jedna věc, protože já mám pocit, mám takový pocit, že tím, jak je hodně jedináčku, maximálně jsou dvě děti, tak to trošku, řekl bych, omezuje ty děti v tom, že je mnohem složitější pro ně vytvářet určité sociální vazby, sociální chování. Já vím, že jsem z 4 sourozenců a museli moji mladší naštěstí nosit věci po mně. Jsme se museli dělat čokoládou ze sourozenci, ze rodiče a tak dále. A tím, jak těch dětí jakoby je méně, tak si myslím, že asi je důležité to vrstevnické prostředí.
Ano.
Že, jo? Že to může nahradit trošku tím dětem ten deficit sourozenců,
ano.
Jak bych řekl.
Velmi souhlasím s tím, co říkáte. Ještě bych to rozšířila. Jedno anglické přísloví říká, chce to celou vesnici, aby vychovala dobře dítě, nebo aby vychovala dítě.
Hezké.
Já mám moc ráda tohle přísloví, protože si myslím, že to vystihuje to, čemu my psychologové říkáme, že je potřeba totiž dítě imunizovat, psychologicky ho imunizovat, to znamená nabídnout mu širokou škálu zkušeností, zážitků přes nějaký vztahování se k mnoha různým vrstevníkům, mnoha různým dospělákům, že to není jenom o mamince, o tatínkovi, o blízké rodině, ale o tom, aby se potkávali se svými sousedy, aby se potkávali s dětmi od nich a s tamtěmi dětmi a s jinými dětmi, se staršími dětmi, aby třeba zažili někdy zážitek společenství, jako kmenový struktury, ve který se vzájemně od sebe ty starší a mladší učí. Takže třeba, když mluvíte o těch dětských kolektivech, které můžou být trochu náhražkou tomu původnímu sourozeneckému modelu a té stlupě nebo smečce, kterou dřív vytvářely ty velké rodiny, tak zároveň já jsem velmi pro smíšené kolektivy, kde ten věk dětí je různý. Protože starší děti se třeba učí větší míře zodpovědnosti a pečují nějak o ty mladší. Ty mladší zase mají možnost nahlížet, pozorovat a učit se nápodobou od těch starších. A je to vzájemné obohacování.
To je přesně to, co já ze svým věku mám. Jak říkám, že člověk by se do 50 měl učit od starších, po 50 se od mladších, že no to jo? Takže to funguje jak v tom dětském věku. Tak
pořád.
Pořád permanentní proces. Já často používám takové řečení, že tím, čím lidé dnes trpí deficitem lásky a pomázlením, je něco, co obzvlášť, co byste mohla jakoby vyzdvihnout, dnešním dětem chybí a je něco, co jim přebývá.
Napadají mě hnedka dvě věci, které vnímám v každodenní praxi s dětmi a s rodinami, protože taky pracuji i s celými rodinami. Napadají mě hnedka dvě věci, které vnímám, že chybí a že by mohly být častěji zastoupené. Ta první věc je společné trávení času klidně i úplně jednoduchým, prostinkým způsobem. Třeba tím, že se dítě podílí na přípravě společného oběda. Jo? A možná to zní naprosto obyčejnsky a mnohem radši máme tendenci dětem ordinovat výlety do zábavních center nebo do zoo. Zoo je báječná věc, nic proti zoo. Mám zkušenost, že děti jsou často rády součástí toho procesu s dospěláky, ať už děláme cokoliv. A když je přizveme do toho procesu a aktivně s nimi jsme a provázíme, dáváme jim nějakou hodnotu, nějakou roli, společně krájíme tu cibuli, děláme spolu těsto na koláč a necháme dítě ho ozdobit třeba úplně bláznivě a strávíme spolu takhle ten čas, který je vlastně velmi přirozený a normální, tak se děje něco hodně vzácného a je tam nějaká velká míra vřelosti.
Já bych vás rád doplnil z toho dospělého světa zkušenost ze svojí farnosti, kterou mám, když jsme v 90. letech opravovali kostely a tak dále a fáru. A já jsem přišel k tomu poznání, že to, co nás mezi lidmi nejvíc mezi farníky spojuje, není světonázor, není pohled na svět, není náboženství, ale to, co společně děláme. Společná práce. To, co děláme.
Naprosto souhlasím a mám tu zkušenost se všemi lidmi napříč věkem. Zdaleka nejenom s dětmi, ale i s dospělými, protože jsem často dělávala a dělám třeba výjezdy, terapeutické výjezdy do přírody s dospělými parťáky a s rodinami. A tam je nádhera, když společně děláme dřevo. Část lidí vykope ohni, další část najde kameny a zapálíme oheň, vykřešeme ho. A potom ten závěrečný moment, kdy společně sedíme u ohně a máme tu výsledný moment té práce, nazbíráme ty plody a každý víme, že jsme se nějak podíleli, je opravdu tmelící a nádherný.
Paní Jano, a co tím dětem přebývá?
Myslím si, že jim přebývá například míra konfliktu v tom rodičovském, partnerském světě. Zejména mám na mysli teďka rozvodovou a porozvodovou problematiku. Tak tam si myslím, že bychom je tomu měli velmi ušetřit. Tím, že bychom měli hledat cesty, jak se za všech okolností prostě dorozumět, když jsme jednou rodiči toho dítěte.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Povídám si tady s paní magistrou Janou Švecovou, psycholožkou. Vy jste spoluzakladatelka Asociace pro terapii divočinou a dobrodružstvím. Co já si můžu za tímhle tím nazvem představit?
Tak já řeknu, co nejsrozumitelněji. Jsme parta lidí, která má zkušenost z oblasti péče právě o člověka, o lidskou duši. Někteří z nás jsou psychologové, někteří rekreologové, někteří zážitkoví pedagogové, speciální pedagogové. A my jsme dlouho sbírali zkušenosti tady v Čechách i po světě v této oblasti. A pak jsme si řekli, aha, je potřeba tenhle ten způsob práce, totiž terapii divočinou a dobrodružstvím, nějak dobře ukotvit a vytvořit takové prostředí a prostor, kde různé zkušenosti různých lidí, kteří takto také pracují v České republice, se můžou slejvat do jedné hromady, můžeme je sdílet a můžeme se vzájemně obohacovat. Tak jsme si řekli, že založíme asociaci pro terapii divočinou a dobrodružstvím, a abychom usnadnili tohleto sdílení zkušeností, zážitků, odborných poznatků.
Je poptávka po něčem takovém?
Vnímám, že ano. U spousty institucí, často pedagogických, třeba školy a různé výchovné instituce, mají zájem o to s námi spolupracovat. Zároveň myslím, že by pomohlo, kdyby se víc rodiče dozvídali o tom, že je taky jiná cesta, jak podpořit například svoje dítě, anebo jeden druhý, nebo sebe sama v tom, jak si pomoct, když mám nějaký trable. A že jenom klasická terapie, například, že přijdu jednou za týden si na 50 minut popovídat s nějakým odborníkem, že ta je bezva, může pomáhat, zároveň jsou tady ještě jiné nástroje.
A jaké to jsou ty nástroje? Tak. Jak to vypadá konkrétně? Můžete mi něco nabídnout? Jasně. Koukněte na mě.
Představte si, jsem takovej... pane Zbigněve, kdybyste se ozval a řekl, hele, já bych rád zažil nějaký váš program z terapie divočinou a dobrodružstvím. Tak první krok by byl, že bychom se my dva potkali a popovídali si spolu o tom, jak se máte v životě. Co se vám daří, co vás trápí, co jsou vaše zdatnosti a silné stránky. A co byste řekl, že by bylo potřeba trochu posílit nebo možná zahojit? Povídali bychom se, abych si udělala nějakou rámcovou představu o tom, co je to, co se může na té cestě dít ve vás a taky možná, čeho bych si měla všímat jako odborník, když bychom spolu potom tou cestou procházeli. Druhý krok by byl, že by vás pozvala do té společné skupiny, která se utváří vždycky za cílem nějaké té takzvané expedice, která je takovým vrcholem té práce v terapii divočinou a dobrodružstvím, totiž cesta do přírody, putování přírodou. Stal by se součástí takhle nově vytvořené skupiny, kdy se lidi vzájemně neznají a poznávají se v tomhletom předkroku, kdybychom společně mluvili o přípravě, o vašich možných obavách, o starostech, zodpovídali bychom si různé otázky, které byste kolem toho měl. A pak už byste jenom zbalil batoh. Já bych vám případně pomohla sehnat různé technické a praktické věci. Například bych vám poradila, jak dobré pevné boty si vybrat. A že je potřeba mít batoh, který sám unesete na zádech, a ne to, co vám tam ještě dotáhne maminka. Mm-hmm. Například. A pak už bychom se sešli třeba ráno na vlakovém nádraží a před náma by bylo třeba 8 dní putování přírodou.
To jste vaření nesklamala, já si myslel, že nete peníze, sejdeme se na letišti a poletíme do Afriky nebo Jižní Ameriky.
Takový únos malý. No.
A tohle to neděláte, že někomu nabídnete takovou skutečnou divočinu?
A děláme taky. Zároveň domníváme se, že je bezvadný využívat zdroje, které máme tady v České republice, i třeba z hlediska nějaké úspornosti ekonomické, ale taky proto, že nejde o tu divočinu jako takovou, jde o volnou přírodu a o to, aby tam nebylo tolik lidského působení, tolik stop člověka, protože ta volná krajina, volná příroda má teprv ten terapeutický potenciál pro naší duši.
A najdeme takový prostor tady v České republice?
Dozajista najdeme. My s klienty pravidelně několikrát ročně vyrážíme na tyhle cesty.
Asi neřekneme, kde to je, protože by to, víte, ty lidi by sami od sebe začali putovat.
Já dám takovou malou nápovědu. Zároveň ctíme nějaký ekologický principy a legislativu v České republice, která chrání tu nejcennější přírodu u nás. Mm-hmm. A v těchto zónách my se můžeme pohybovat, ale nespíme tam a netáboříme tam. Takže se pohybujeme v takových místech republiky, některá místa Sudet, která jsou přírodně velmi krásná, zapomenutá, mají svůj hluboký půvab tajemno. A zároveň nám ta legislativa ekologická umožňuje tam volně v krajině pobývat, šetrně.
Ano, a to znamená, někam vyjedete, ano. A jak vypadá takovej den už v té přírodě?
Tak,
je to takové normálně cestování, já si vyrazím na kolo, tak nepotřebuji žádnou skupinu terapeutickou,
určitě.
Nebo abych si dělal turu někde.
Jasně. No. Když vyrazíte takhle sám na kolo, tak to má jistě spoustu přínosů, benefitů pro vaši duši a určitě vám to dělá dobře. Zároveň terapie divočinou se snaží vytěžit co nejvíc ten potenciál přírody a tím, že tam jsou taky prvky psychoterapie, zavedení odborníků, ta skupina putuje tím terénem krajiny, tak se děje spousta věcí, které mají potenciál rozvíjet tu osobnost toho člověka, hojit, spravovat nějaká zranění, taky posilovat sebevědomí, sebedůvěru, pocit vlastní zdatnosti. A jak to vypadá úplně v obyčejnsky, jo? Ráno se skupinou vstaneme, buď spíme pod přístřešky, které si stavíme každý večer, nebo pod stany, které si taky stavíme v trénu. Složíme to tábořiště, ale ještě předtím společně se nasnídáme. Abyste se mohlo nasnídat v přírodě, tak potřebujete vykonat spoustu věcí. Musíte například načerpat vodu z krajiny. Nebo musíte udělat oheň, protože chcete-li teplý čaj, tak to znamená dřevo, vykřesat oheň. Znamená to nějakou práci. Tahle ta práce znamená taky spolupráci. A už jsme u některých výzev, které se dějou oproti třeba běžné procházce v parku. Najednou tam je společenství, se kterým je potřeba spolupracovat. Možná dohodnout se, možná řešit nějaké konflikty nebo nějaké výzvy. Pak je tam ten faktor samotné přírody, která je nepředvídatelná. Je vám báječně, jdete večer spát, všechno je dobrý, fajn, a ve 3 ráno vás probudí bouřka, záplavový deště. A najednou prostě tábor je vyplavený. A máte přímou zpětnou vazbu. Ta příroda vás nenechá uniknout někam do virtuálního světa nebo do nějakému vyhýbavému chování nebo k drogám nebo k alkoholu. Tam musíte řešit úplně okamžitě situace, které nastanou. A zase znovu, buď budete spolupracovat, budete hledat cesty, jak vytvořit dialog a jak se konstruktivně dohodnout, anebo prostě to pocítíte rovnou na vlastní kůži.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Pani Jano, vy jste podnikla s mladými lidmi z 5 zemí, evropských zemí, onu známou svatojakubskou pouť do Santiago de Compostela. Ale dnes to už je taková dálnice do toho Santiago, to už je jak na tu nejvyšší horu světa, že tam je fronta lidí po sebe šrapou. Mají smysl ještě takové ty poutě do takových těch míst?
Já myslím, že smysl tomu dáváme my sami a záleží na tom, jaký úhel pohledu si vybereme. Tak například od té technické roviny, kdy já si můžu vybrat mnoho cest, které do té Compostely vedou, můžu si vybrat tu, která je méně frekventovaná. Méně frekventovaná, ale taky znamená náročnější. Je tam víc výzev. Například vedle takzvané Camino Frances, té francouzské cesty, je i třeba Camino Primitivo, úplně původní cesta raných křesťanů, kteří chodili v 8. století. A to je cesta přes hory. Cesta naprosto mokrou krajinou Galicie, která teda vůbec není úplně milosrdná a miloučká cesta po rovině. A my jsme šli tuhletu část s těmi dospívajícími a mladými dospělými. Šli jsme jí ve velmi jako privátní módu. Rozhodli jsme se nespat v těch takzvaných albergech, v těch ubytovnách, ale spali jsme pod přístřešky, které jsme si sami právě vyrábili. Byli jsme plně soběstační. Taky jsme ty mladé lidi na tohleto připravovali. A pak za podpory toho odborného vedení jsme udělali maximum pro to, aby ta cesta měla ten smysl a dávala ten zážitek přechodového rituálu, pro který to právě bylo dělané.
Máte tu zpětnou vazbu od těch lidí. Vy jako psycholožka přece nazíráte na tyto lidi. Asi jste pořád v práci, když jdete s něma, že jo?
Takže tak.
Nějaký vystupy pak z toho jsou a vidíte v tom nějaký smysl, že může taková cesta toho člověka obohatit?
Tak předně, my třeba děláme skutečně výzkumy a děláme je různými dobře usazenými nástroji výzkumnými. To znamená, že před tou cestou a v rámci těch přípravných setkání, a je to dobrovolné, nabízíme to těm lidem, ty lidi můžou odmítnout, dítě, dospívající, dospělý může odmítnout, ale nabízíme jim možnost projít jakýmsi specifickým interview, který se ptá na ty slabiny a na silné stránky, nebo testovými metodami, které mají dovednost zachytit, kde mě ta duše bolí, co mě pálí a kde bych potřeboval posílit nebo změnit. Stejné nástroje používáme i na konci, a nejenom na konci toho putování, ale třeba i s ročním, dvouletým, tříletým odstupem, a máme možnost takzvaného follow-upu, neboli sledujeme, jak se ten člověk vyvíjel poté a jak se mu skutečně dařilo po té cestě. A ty výstupy jsou opravdu jednoznačné. Lidi hovoří o velkém posílení sebe, hodnoty, vlastní zdatnosti, o pocitu smyslu, o pocitu zážitku, že mám věci v rukou, že můžu řídit svůj osud sebe sama, že jsem taky platný a tak dále.
Já tady cítím z toho, co povídáte, že ty poutě, ty náboženské poutě, které byly, kdy ty lidi aspoň z vesnice do vesnice putovali někdy pěšky a tam se setkávali s rodinami a tak dále, že to mělo smysl, že vy se vracíte k tomu, ano. co prakticky už tady kdysi v nějaký podobě fungovalo.
Je to tak, máte pravdu, že to je takové dědictví předků. Je to velmi jednoduchý, úsporný a naprosto srozumitelný nástroj. Putování krajinou a putování do nějakého místa, které má nějakou symbolickou hodnotu pro nás, přesahovou. A zároveň to, čím je obohacující ta terapie divočinou, je právě o ten psychologický a psychoterapeutický prvek. Je tam vedení tím odborníkem, ano. tím týmem, který provází 24 hodin, 7 v tom týdnu ty lidi. A právě díky nějaké všímavosti a tomu, že jsme právě teď a právě tady spolu v nějakém momentu, kdy se děje něco zásadního pro toho člověka, byť to na první pohled vůbec tak nevypadá, tam to chce to školené oko a tu bdělou přítomnost a to, že jste skutečně s těmi lidmi prostě na stejné lodi a taháte ten stejný bágl a společně vás taky poštípají komáři nebo pak společně jíte večer u toho ohně, tak máte možnost kdykoliv ho oslovit. A tam se děje ten moment přes ten zážitek, totiž učení, učení, uvědomování a díky tomu můžeme růst nějak.
A mě by zajímalo, jestli i vás to obohacuje. Vy mluvíte o těch druhých. A jestli je to i pro vás přínos.
Mě obohacuje to bytí s těmi lidmi, ať jsem v české krajině Novohradských hor, anebo na solo dvouměsíčním putování po Nikaragui. Je to vlastně intenzivní zážitek spolubytí s těmi lidmi třeba.
Pro mě bylo zážitkem si s vámi povídat. To byla taková verbální pouť. Jsme tady verbálně, slovně putovali. Takže děkuji za to, že jste přijala pozvání do nedělního Jak to vidí. A vám, milí posluchači, společně přejeme krásnou neděli. Loučí se s vámi paní magistra Jana Švecová, psycholožka.
Já děkuji, nashledanou všem.
A já Zbigniew Czendrik, nashledanou.